This Morning.
Halo-halo pendengar, selamat pagi, good morning. Dari Ibu Kota Amerika di Washington DC, saya Puspita Sariwati akan mengantarkan siaran VOA This Morning. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Sedang musim apa di Indonesia? Tentunya banyak buah-buahan dan sayuran segar ya sepanjang waktu. Di sini kok dingin lagi? Hari ini hanya 10 derajat Celsius pendengar. Tapi dalam cuaca apapun, kami selalu menjumpai Anda dalam VOA This Morning. Pagi ini saya ditemani produser Bani Rahayu telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkunjung ke Gedung Putih di tengah ketegangan di kawasan Indo-Pasifik.
The United States also remains ironclad in our commitment.
Amerika Serikat juga tetap secara kuat berkomitmen pada pertahanan Filipina, termasuk di Laut Cina Selatan, dan kami akan terus mendukung sasaran modernisasi militer Filipina.
Dari dalam negeri, pemerintah menegaskan tidak akan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
Tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik juga akan kami sajikan, di antaranya kesempatan menjadi pelajar SMA di Amerika Serikat terbuka bagi pelajar Indonesia. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Serangan Israel di Provinsi Aleppo, Suriah Utara tadi malam menewaskan 4 perwira Suriah dan 3 milisi yang didukung Iran, membuat bandara internasional daerah itu tidak berfungsi. Demikian laporan dari sebuah pemantau perang hari Selasa. Selama lebih dari 10 tahun perang di Suriah, Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara di wilayah itu, terutama menarget pasukan yang didukung Iran dan milisi Hizbullah Lebanon, serta posisi-posisi tentara Suriah. Badan Pengawas HAM Suriah mengatakan rudal Israel menyasarkan daerah Bandara Internasional Aleppo dan lapangan terbang militer Nayrab di dekatnya Senin malam. Ledakan di kedua fasilitas itu dilaporkan dan kerusakan parah terjadi. Milisi yang didukung Iran berpengaruh besar di wilayah Aleppo setelah memberi dukungan darat yang penting kepada tentara dalam merebut kembali wilayah kota yang dikuasai pemberontak pada tahun 2016. Badan-badan bantuan bersiap untuk apa yang diperkirakan menjadi eksodus besar-besaran dari 800 ribu pengungsi dan mereka yang kembali melarikan diri dari Sudan yang dilanda perang untuk mencari keselamatan ke negara-negara tetangga. Itu terjadi ketika lembaga dan mitra kemanusiaan PBB menghadapi kekurangan dana yang parah.
Our financial tracking service shows that the 1.75 billion joint appeal for Sudan in 2023 is only 14%.
Sampai pagi ini, seruan bersama bagi pengumpulan 1,75 miliar tahun ini untuk Sudan hanya didanai 14%, kata James Larkey, juru bicara Organisasi untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA. Dengan kata lain, Badan Kemanusiaan PBB dan mitra kami menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar 1,5 miliar tambahnya. Badan Pengungsi PBB melaporkan lebih dari 100 ribu pengungsi Sudan melarikan diri ke negara tetangga sejak pertempuran meletus antara tentara Sudan dan pasukan dukungan cepat pada 15 April. Namun keadaan berubah cepat, kekerasan meningkat di ibu kota Khartoum dan di seluruh negeri.
VOA.
Pendengar, KTT tertutup yang membahas Afghanistan berakhir hari Selasa di Qatar tanpa pengakuan resmi dari pemerintah Afghanistan yang dikuasai Taliban. Meskipun ketua PBB itu mengatakan mereka akan mengadakan pertemuan lain pada masa depan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghadiri KTT yang digambarkan oleh Badan Dunia itu sebagai negara dan organisasi yang berusaha mencapai sikap terpadu tentang hak asasi manusia, tata kelola kontra terorisme dan upaya anti narkoba. Tidak ada pengakuan terhadap Taliban yang muncul dari pertemuan itu, meskipun para aktivis belakangan ini mengkritik kemungkinan tersebut.
To achieve our objectives, we cannot disengage. And many called for engagement to be more effective and based on lessons which we have learned from the past.
Untuk mencapai tujuan kita, kita tidak bisa mengabaikan kontak, dan banyak yang menyerukan keterlibatan agar lebih efektif dan berdasar pada pelajaran yang telah kita raih dari masa lalu, kata Guterres. Ia tidak menguraikan dengan rinci meski Taliban sebelumnya menguasai Afghanistan dari tahun 1994 hingga 2001. Pemerintah Biden berencana mengirim 1.500 tentara ke perbatasan AS Meksiko selama 90 hari. Pejabat federal mengumumkan hari Senin. Langkah itu dilakukan karena meningkatnya jumlah migran yang diperkirakan tiba di perbatasan selatan ketika kebijakan perbatasan terkait pandemi berakhir pekan depan.
For 90 days, these 1,500 military personnel who will be sourced from the active duty component, military personnel will not directly participate in law enforcement activities.
Sekitar 2.500 anggota Garda Nasional ditempatkan di 9 sektor perbatasan barat daya. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA. Pendengar, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkunjung ke Gedung Putih hari Senin, sementara berlangsung ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Joe Biden mengatakan komitmen AS ke negara kepulauan itu kuat di tengah-tengah kerjasama militer yang ditingkatkan. Filipina telah memberi akses kepada Amerika atas 4 pangkalan militer tambahan.
Terakhir kali seorang presiden Filipina datang ke Gedung Putih berlangsung pada 2012. Banyak yang telah berubah, bukan saja para pemimpinnya. Pada Senin, Biden mengidentifikasi ancaman terbesar secara tidak langsung dan menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan baru yang akan memperkuat keamanan dan modernisasi militer Filipina.
The United States also remains ironclad in our commitment.
Amerika Serikat juga tetap secara kuat berkomitmen pada pertahanan Filipina, termasuk di Laut Cina Selatan, dan kami akan terus mendukung sasaran modernisasi militer Filipina.
Presiden Marcos mengatakan negara kepulauannya berada di garis depan dalam menghadapi ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan.
There are also the issues, geopolitical issues that have made the region where the Philippines is possibly, arguably, the most complicated.
Ke dalam geopolitik, kawasan yang ditempati Filipina, situasi geopolitiknya paling rumit di dunia sekarang. Jadi wajar kalau Filipina menengok ke satu mitranya di dunia untuk memperkuat dan merumuskan kembali hubungan kita dan peran kita di tengah-tengah peningkatan ketegangan yang sekarang kita saksikan di sekitar Laut Cina Selatan.
Tiongkok berulang kali mengganggu Angkatan Laut Filipina dan patroli penjaga pantainya serta tidak menyetujui pendekatan Manila. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan,
"The key to peace and stability in the Asia-Pacific region,
kunci ke perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik terletak pada negara-negara kawasan saling mempercayai persatuan dan kerjasama serta mempertahankan keamanan mereka sendiri. Kami sekali lagi memperingatkan negara kawasan yang secara buta meladeni kekuatan non-kawasan.
Beijing baru-baru ini mengirim menteri luar negerinya ke Manila dan bertemu dengan rekan setaranya yang hendak menunjukkan hubungan kuat. Mark Milley dari US-ASEAN Business Council mengatakan Presiden Marcos memandu kepentingan strategis ganda Filipina, yaitu keamanan bersama AS, serta perdagangan dan investasi bersama Tiongkok. Mengingat Tiongkok adalah mitra dagang nomor satu di Asia Tenggara.
Pendengar, para menteri keuangan negara-negara ASEAN Plus 3 berkumpul di kota Incheon, Korea Selatan, untuk menggelar pertemuan tahunan. Mereka mengatakan pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap kuat, meski harus mewaspadai limpahan gejolak sektor perbankan AS dan Eropa baru-baru ini.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada hari Selasa bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, tetap kuat dan terus menjadi komponen penting pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam pidato pembukaannya sebagai salah satu ketua pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Plus 3, Sri Mulyani menambahkan,
"But we must remain vigilant to their flow on effects, particularly
tapi kita harus tetap waspada terhadap pengaruhnya, terutama tekanan inflasi, kerawanan energi dan pangan, serta perpecahan geopolitik."
Para pemimpin keuangan Asia kembali menegaskan pada Selasa akan perlunya kewaspadaan menghadapi potensi limpahan gejolak sektor perbankan Amerika dan Eropa baru-baru ini ke wilayah itu. Dalam konferensi pers usai melangsungkan pertemuan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menuturkan,
"The meeting also will make vigilant of the risk that may be unfolding going forward, including..."
Pertemuan ini juga akan membuat kita waspada terhadap risiko yang mungkin terjadi ke depan, termasuk risiko masalah keuangan non-perbankan. Namun secara keseluruhan, pertemuan ini menyepakati koalisi kawasan, stabilitas sistem keuangan dengan ketahanan baru-baru ini terhadap kondisi-kondisi pengetatan di tingkat global.
Warjio juga mengatakan otoritas moneter perlu mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas keuangan dalam merumuskan kebijakan moneter untuk stabilitas harga. Meski demikian, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan bahwa risiko penurunan ekonomi Asia lebih kecil daripada wilayah lain di dunia. Sebagian karena ketahanan kawasan terhadap kesulitan sektor perbankan di Amerika dan Eropa.
Di bank-bank Asia, modal yang ada mencukupi dan terdapat paparan rendah terhadap masalah keuangan Amerika dan Eropa, sehingga risiko penurunan juga terbatas dibandingkan kawasan lain.
Para pembuat kebijakan Asia yang berkumpul dalam pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia ADB pekan ini di kota Incheon, Korea Selatan, membahas tantangan ekonomi regional dan cara untuk memperkuat penyangga terhadap berbagai guncangan. Kelompok ASEAN Plus 3 sendiri terdiri dari 10 negara anggota ASEAN beserta Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, pemerintah menegaskan tidak akan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.
Pemerintah menegaskan tidak akan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD usai menggelar ratas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama dengan 19 pejabat tinggi termasuk Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan kepala lembaga terkait lainnya. Rapat tersebut, ujar Mahfud, membahas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali keterjadinya peristiwa itu.
Lanjutnya, juga tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu, seperti TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kedepan, Tambahnya, pemerintah akan fokus kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan temuan dari Komnas HAM, yaitu yang mencakup 12 peristiwa. Pemerintah, kata Mahfud, selanjutnya akan meluncurkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Upaya pertama akan dilakukan di Aceh pada bulan Juni mendatang yang dipusatkan di Simpang 3, Rumah Gedong, Pos Satis, serta Jambu Kepuk. Sebagai bagian penyelesaian itu, negara juga akan memulihkan nama baik para eksil yang saat ini telah bermukim di luar negeri yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Menanggapi pernyataan Mahfud MD itu, salah seorang orang tua korban peristiwa Semanggi 1 yang bernama Bernardinus Realino Norman Irmawan atau yang biasa disapa Wawan, Maria Katarina Sumarsih kepada VOA mengatakan, sebenarnya yang terpenting bukanlah permintaan maaf. Menurutnya permintaan maaf tidak perlu diucapkan dengan kata-kata atau dituangkan ke dalam sebuah keputusan peraturan perundang-undangan. Yang terpenting ada perubahan tingkah laku dari penguasa dengan berani mempertanggungjawabkan penembakan para mahasiswa pejuang reformasi dan demokrasi dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 1998 dan Semanggi 2 di meja pengadilan HAM ad hoc. Hal ini dikarenakan ada ketentuan bahwa untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM disahkan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan ad hoc. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Eva Maslieva.
Pendengar, perusahaan berbagi tumpangan raksasa Amerika Uber memperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan untuk perjalanan dan pengiriman makanan. Uber hari Selasa ini membukukan pendapatan tertinggi untuk kuartal pertama tahun 2023. Uber juga memproyeksikan hasil yang lebih baik dari yang diperkirakan untuk kuartal saat ini. Para analis mengatakan Uber diuntungkan oleh posisi dominannya di pasar global utama karena pulihnya situasi perjalanan warga pasca krisis kesehatan akibat COVID-19. Sementara CEO Uber mengatakan mereka memiliki keunggulan yang jelas dalam preferensi pengemudi. Ditambahkannya, baik pengemudi maupun kurir Uber kini memperoleh jumlah rekor uang terbaik dalam periode Januari hingga Maret lalu. Setelah kinerja yang biasa-biasa saja dalam 2 tahun terakhir ini, pendapatan kuartal pertama dalam bisnis ride-hailing melonjak 72%, sementara dalam unit pengiriman makanan naik 23% atau sedikit di atas perkiraan. Saham Uber pada perdagangan sore hari naik 8%. Kita beralih ke BP. Perusahaan minyak raksasa BP hari Selasa melaporkan laba kuartal pertama tahun 2023 sebesar $5 miliar atau naik dari 3 bulan sebelumnya. Dalam laporannya, BP merujuk pada kuatnya perdagangan minyak dan gas saat ini. Perusahaan itu mengatakan dalam 3 bulan ke depan, mereka akan membeli kembali saham senilai $1.75 miliar. Meskipun sebenarnya jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding kuartal sebelumnya, yang sempat membuat nilai sahamnya anjlok 5% pada awal perdagangan. Kedepan, BP memperkirakan harga minyak akan tetap kuat di kuartal berikutnya, meskipun margin keuntungan penyulingan mungkin akan turun karena lebih rendahnya harga solar. Benchmark harga minyak mentah Brent rata-rata selama 3 bulan pertama tahun 2023 mencapai $81 per barrel atau turun 16% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 lalu, laba tahunan BP mencapai rekor $28 miliar karena melonjaknya harga energi. Volatilitas pasar juga menguntungkan bisnis BP. Hal ini merupakan salah satu faktor yang memicu seruan diberlakukannya apa yang disebut sebagai windfall taxes pada perusahaan-perusahaan energi. Sesuatu yang kemungkinan besar akan terulang kembali tahun ini. Exxon Mobil dan Chevron juga membukukan laba yang sangat kuat.
Seorang narapidana Palestina yang ditahan di penjara Israel meninggal Selasa pagi setelah melakukan mogok makan selama hampir 3 bulan. Militan Palestina menembakkan serangkaian roket ke Israel tak lama setelah berita itu beredar. Berikut laporannya.
Demonstrasi meluas di tepi barat pada hari Selasa setelah kematian seorang tahanan Palestina terkemuka dalam penjara Israel. Tentara Israel mengatakan Kadir Adnan meninggal setelah mogok makan selama hampir 3 bulan. Pengumuman itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina. Sekitar 200 orang berkumpul di luar rumah Adnan di kota Araba, di tepi barat yang diduduki Israel. Mereka membawa spanduk dan papan dengan foto Adnan dan menyerukan balas dendam. Istri Adnan, Randa Musa, mengatakan kepada warga yang berkumpul di depan rumahnya bahwa ia tidak menginginkan ada setetes darah pun yang tumpah sebagai pembalasan atas kematian suaminya.
Al-yawm, in kunna nazifu lakum khabar istishhadi syaikh, fahadha fakhrun wa'tizazun lana.
Kami tidak ingin ada roket ditembakkan atau serangan lanjutan di Gaza, ujarnya. Adnan, yang merupakan pemimpin kelompok militan jihad Islam, telah melakukan mogok makan berkepanjangan lebih dari 1 dekade ini. Ia memperkenalkan bentuk protes baru terhadap penahanan massal warga Palestina oleh Israel tanpa tuduhan atau pengadilan. Pada tahun 2015, ia sempat bicara pada wartawan dengan kondisinya di dalam tahanan. Adnan mengakui bahwa satu hari nanti ia akan lelah dan jatuh sakit. Karena saat sekarang ini ia kerap menangis, kesakitan, muntah darah, dan perutnya mengeluarkan cairan, ujarnya. Namun saya memilih bersama Allah karena manusia tidak punya kekuatan apapun. Saya hanya mengikuti petunjuk Allah, ujar Adnan. Laki-laki berusia 45 tahun itu menjadi tahanan pertama yang meninggal karena mogok makan dalam tahanan Israel. Seorang pejabat Islamic Jihad, Dawud Shahab, mengatakan,
apa yang terjadi pada Sheikh Kadir Adnan adalah benar-benar suatu kejahatan dan pendudukan Israel memegang tanggung jawab langsung dan penuh.
Advokasi International Physician for Human Rights Israel, PHRI, Dana Mos mengatakan, pihak berwenang Israel lah yang bertanggung jawab atas kematian Kadir Adnan.
Mr. Adnan died today after 86 days of hunger strikes. Hunger strikes are one of the few non-violent tools left to Palestinians as they battle against Israel's unfair legal system.
Adnan meninggal hari ini setelah 86 hari mogok makan, ujar Dana. Mogok makan ini adalah salah satu dari sedikit alat tanpa kekerasan yang tersisa bagi warga Palestina ketika mereka berjuang melawan sistem hukum Israel yang tidak adil, yang diatur dalam konteks pendudukan jangka panjang oleh rezim apartheid. Kematiannya terjadi saat Israel dipimpin oleh pemerintah paling kanan dalam sejarah, dan penjara serta tahanan Palestina diawasi langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, seorang ultranasionalis yang telah memperketat pembatasan terhadap tahanan Palestina.
Pendengar, kesempatan menjadi pelajar SMA di Amerika Serikat terbuka bagi pelajar di Indonesia. Tersedia beragam program, mulai dari pertukaran pelajar yang didanai pemerintah Amerika hingga program beasiswa yang ditawarkan sekolah-sekolah swasta. Berikut pengalaman dan tips pelajar dari Indonesia yang kini menempuh pendidikan SMA di Amerika.
Halo, nama aku Mukhlis Putra, atau teman-teman biasa di sini panggil Azi. Aku merupakan siswa pertukaran pelajar dari program KLES, Kennedy Lugar Youth Exchange and Study, yang dibiayai langsung oleh US Department of State.
Melalui program ini, Azi, pelajar dari SMA Negeri 11 Surabaya, memiliki kesempatan untuk menjadi siswa Maryland International School di kota Anchorage, negara bagian Maryland. Ia bersekolah di sana selama 1 tahun. Yes, yang diikuti Azi adalah program beasiswa penuh yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Beasiswa diberikan kepada siswa SMA yang lolos berbagai tahap seleksi dengan tujuan menjembatani saling pengertian antara orang-orang dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dan masyarakat Amerika. Selama berada di Amerika, Azi tinggal bersama keluarga angkat. Ini membawa kesan tersendiri bagi Azi yang mengaku bukan hanya pengalaman akademis yang ia dapatkan selama menempuh pendidikan di Amerika.
Makan malam bersama dengan keluarga. Kita biasanya sharing cerita, aku biasanya cerita tentang budaya Indonesia, dan mereka juga cerita gimana budaya di Amerika, gimana mereka settle dengan cuaca di sini.
Persaingan untuk bisa terpilih dan mengikuti program ini memang cukup ketat.
Di chapter aku sendiri ada sekitar 4.000 pendaftar, dan untuk skala nasionalnya, setahu aku sekitar 36.000 lebih atau kurang, dan hanya dari 70 siswa yang berangkat dan sedang melaksanakan program.
Tips dari Azi?
Aku selalu tanamin prinsip untuk jadi diri aku sendiri. Tapi jadi diri aku dengan versi terbaik apa yang aku punya. Intinya teman-teman, apapun kelebihan kalian, just embrace yourself, embrace your strength.
Bukan hanya Mukhlis Putra atau Azi yang mendapat kesempatan menjadi siswa SMA di Amerika melalui beasiswa, seorang pelajar SMA dari Jakarta, Fatih Respati, mendapatkan beasiswa berkat prestasinya dalam bidang olahraga basket. Awalnya, Fatih tidak ada rencana untuk bersekolah di Amerika. Ketika sedang menemani kakaknya melakukan tur kampus di kota New York, ia mengisi waktu luang dengan berlatih basket bersama seorang pelatih yang didapatnya melalui aplikasi pelatihan.
Pas kita balik, coachnya itu nawarin kalau misalnya saya mau nggak sekolah di sini dan coba buat main basket juga di high school di sini.
Kemudian bersama ayahnya, Fatih menyiapkan portfolio dan kumpulan video permainan bola basket yang ia lakukan, dan ia juga menunjukkan nilai akademis yang baik dari sekolahnya. Setelah melalui beberapa tahap seleksi dan wawancara, Fatih berhasil diterima dan mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Blue Ridge School, sekolah swasta berasrama khusus pria yang terkenal dengan prestasi olahraganya di St. George, Virginia. Untuk bisa mendapatkan kesempatan sekolah di Amerika dengan beasiswa, menurut Fatih,
keep working hard dan juga tetap terus latihan. Yang kedua, banyak-banyak research aja sih, dan juga di internet tuh banyak banget options. Dan juga sebenarnya banyak sekolah yang bisa menerima banyak international students.
Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Pendengar, pemerintah Ghana telah mengimbau warga Amerika Afrika untuk pindah ke Afrika Barat, mendesak mereka untuk berhubungan kembali dengan negara asal mereka dan juga untuk menanam modal di negara itu.
Chas Kaiser pertama kali tiba di Ghana pada tahun 2016 ketika bertugas sebagai diplomat Amerika. 3 tahun kemudian, dia ditugaskan ke Afrika Barat dan tinggal di sana bersama anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun saat itu.
I came because I realized just the enormous opportunity
there. Saya datang karena saya sadar ada banyak peluang, khususnya bagi orang Amerika kulit hitam dalam hal kewirausahaan dan memulai sebuah bisnis. Dan karena saya pikir ini akan menjadi tempat yang bagus untuk anak saya tumbuh dewasa.
Keluarga Kaiser menyusul pada tahun 2020 dan langsung membuka usaha setelah itu. Dia telah melihat wanita Afrika Amerika pindah ke Ghana dan ingin hal ini terus berlanjut.
So there's so many women, especially so many black women.
Ada banyak perempuan, khususnya banyak perempuan kulit hitam yang ingin berkunjung ke Ghana. Tetapi pertanyaan pertama mereka adalah, apakah aman? Ya, aman. Jadi saya ingin memberikan rasa aman bagi perempuan kulit hitam yang ingin berkunjung ke Ghana dan ingin membina hubungan dan relasi baru. Saya ingin membuatnya semudah mungkin.
Perusahaan sosial Kaiser, Serenity House Ghana, memberikan layanan akomodasi, konsultasi, dan tempat bekerja bagi perempuan yang mengambil prakarsa ini, serta mencari tempat untuk istirahat, bekerja, dan belajar. Salah satu pelanggannya adalah praktisi kesehatan Simone Hardy dari Chicago. Dia berkeinginan untuk pindah ke Ghana bulan Juni untuk membuka usaha daring barunya. Dia mengatakan ingin menjauh dari kekerasan senjata di Amerika.
There's mass shootings. I know people personally who have been in mass shootings. You know,
ada penembakan massal. Saya kenal dengan beberapa orang yang pernah mengalami penembakan massal. Ini bukan tempat yang aman, khususnya bagi kami orang Afrika Amerika. Kami tidak merasa aman. Jadi kami mencari tempat untuk menghindari itu. Dan kedamaian, ketenangan yang akan Anda temukan di Ghana, ini adalah sesuatu yang tidak akan Anda alami di Amerika.
Sementara angka yang pasti tidak ada, kelompok diaspora mengatakan ribuan orang Amerika telah pindah ke Ghana dalam beberapa tahun ini. Kantor urusan diaspora mengatakan pendatang baru telah menyebar ke berbagai bidang usaha termasuk teknologi, real estate, transportasi, dan hiburan. Pemerintah Ghana mengatakan pemerintahnya memberikan kemudahan bagi imigran untuk tinggal dan menanam modal di Afrika Barat. Bagi orang yang berasal dari wilayah yang bermasalah karena terjadi kudeta berulang kali, Ghana menjadi tempat yang stabil, melaksanakan pemilu tiap 4 tahun dengan perpindahan kekuasaan dengan aman. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.